Ārvalstu un vietējo investīciju pieplūdums. Miljonos mērāmas summas, ko izdosies ietaupīt uz valūtas konvertācijas rēķina, ekonomiskā stabilitāte un lētāki kredīti. Visus šos iegūmus no Latvijas iestāšanās eirozonā amatpersons mums solīja pērn. Tagad, gandrīz gadu pēc eiro ieviešanas, nākas secināt, ka daļa solījuma tomēr nav piepildījušies. Latvijas bankas dati liecina, ka šā gada pirmajos 9 mēnešos ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā pieaugušas par 166 miljoniem eiro. Salīdzinot ar eiro ieviešanas brīdi, tās pieaugušas tikai par nieku 1,4%. Latvijas bankas monetārās pārvaldes ekonomista Daina Paula nenoliedz, ka ārvalstu investīciju pieaugums ir niecīgs, taču uzsver, ka situācija varēja būt arī sliktāka.
Tiešo ārvalstu investīciju atlikums, piemēram, Latvijā šajā gadā, viņš tomēr turpinājies nedaudz palielināties, tiešām ļoti nedaudz, bet tomēr virziens ir pieauguma virziens. Un tas ir viennozīmīgi apsveicami šajos arī ģeopolitiskajos apstākļos, kad varbūt daudz valsts nemaz nepieļauj domu, ka investīcijas varētu palielināties un būtu daudz svarīgāk noturēt jau esošos investorus, lai tie nemūk projām. Mēs arī redzam, ka kaimiņu valstī, piemēram, Igaunijā, kur ir eirozonas dalība valsts arī tur šogad, vismaz pirmajā gada pusē, ārvalstu tiešās investīcijas turpināja ieplūst vairāk. Savukārt, Lietuvā, pat neraugoties uz to, ka tā jau teju būs eirozonas dalība valsts, pirmajā pusgadā, diemžēl, bija novērojams ārvalstu tiešo investīciju atlikumu samazinājums.
Ekonomistu Gati Kokinu, kurš pret Latvijas pievienošanos eirozonai allaž bijis noskaņots skeptiski, investoru intereses trūkums gan nepārsteidzot.
Visi tie faktori, kas ir saistīti ar ekonomikas dzīvelīgumu, kas ir saistīti ar riskiem, ir daudz nozīmīgāki nekā, faktiski kaut kādi nelielie izdevumi, kas bija saistīti ar valūtas maiņu vai arī kas bija saistīti ar valūtas risku. Un līdz ar to, nekāda brīnuma kāreiz nav notikuši. Mēs ar vienu dzīvojam ļoti zemu koproduktu pieaugumu vidē. Mums ar vienu ir ievērojami ģeopolitiski riski, un mēs neesam mācējuši ekonomiku pagriezt un padarīt viņu par tādu vitālu un investoriem pievilcīgu. Līdz ar to skaidrs, ka tā nauda šurp neplūst, un man katrā ziņā esošā situācija absolūti neizbrīna.
Kokins uzskata, ka eiro ieviešana nekāda nav mazinājusi būtiskākās Latvijas ekonomikas problēmas, to starp depopulāciju.
Tas, ka mēs turpinam faktiski dzīvot tādā ļoti lēnas izaugsmes vide, turpina šo te faktiski galveno risku, kas mums ir depopulācijas risku. Proti, latvieši turpina aizbraukt, un attiecīgi šķiet, ka ekonomika ar to galā tikt ir grūti, un mēs redzam, ka gan mazumtirdzniecība, gan pakalpojumos tomēr noteicošās ir kaut kāda tirgus izaugsme. Un jā, arī varbūt attiecībos kaut kādu vidēju algu ir novērojams pozitīvas izmaiņas, taču šīs izmaiņas tiek atsvērts ar depopulāciju.
Eiro ieviešana nav īpaši sekmējis arī kreditēšanas atdzīvošanos Latvijā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas komercbanku asociācijas apkopotā informācija liecina, ka šā gada pirmajos 9 mēnešos Latvijā strādājošo banku kopējais kredītportfels sarucis par teju 1 miljārdu eiro. Latvijas bankas ekonomista Daina Paula argumentē, ka iegūmi no eiro ieviešanas tomēr jau tagad ir mērāmi miljonos.
Tie paši pirmie un tūlītēji un skaitliski izmērāmie rezultāti ir, piemēram, valūtas konvertācijas izmaksas samazināšanās. Iepriekšējo gadu aprēķina liecina, ka vidēji šādos darījumos tika iztērēti ap 70 miljoniem eiro gadā, un tas ir ietaupījums nevis vienreizējs, bet tas ir visu laiku uz priekšu, kamēr vien Latvijā ir eiro, tikmēr šīs te latu pret eiro un atpakaļ mainīšanas, tātad šo darījumu izmaksas ir sarukušas. Pārējie tādi skaitliski izmērāmie lielumi būtu kaut vai parāda apkalpošanas izmaksas sarukums. Šai gadā ir ietaupīta 50 miljoniem eiro, kas ir ļoti būtiski, un tad budžetā tā ir nauda, ko var izmantot citiem mērķiem. Un vēl viens ļoti būtisks izmaksas ietaupījuma avots ir naudas pārvadumu, izmaksas samazināšanās gan tā kā pārskaitījumiem, gan pastpārvadumiem. Un tur aplēses liecina, ka šajā gadā varētu tikt ietaupīt līdz pat 100 miljoniem eiro.
Tikmēr Kokins oponē, ka valūtas konvertācijas izmaksas pilnīgi noteikti nav bijušas uzskatāmas par būtisku šķērsli investīcijām.
Tad šie valūtas riski bija ļoti neliela riska sadaļa, arī pirms gada.
un tas, ka nu, viņi ir tādā veidā zuduši, tas tiešām uz kopējo riska ainu liela iespēja neatstāja. Tad kopējā riska ainā nu, galvenais risks ir faktiski nu, šīs te izaugsmes trūkums, jo uzņēmumi nevar plānot investīcijas, cerot, ka viņas tiks atpelnīts. Un tā kā uzņēmumiem nav pietiekoši pārliecinoši biznesa plānu, banks arī nevar atrast nekādus argumentus, lai kreditētu.
Interesanti, ka saskaņā ar Svedbanku privātpersonu finanšu institūta aptaujas datiem, iedzīvotāju vērtējumā eiro ieviešana nebūtu nav pieskaitāma pie notikumiem, kas šogad atstājuši būtisku ietekmi uz ģimeņu finansēm. Skaidro institūta eksperte Evija Kropa.
Lielākā ietekme uz ģimenes finansēm iedzīvotāju vērtējumā ir tieši inflācijai. Par spīti tam, kad patēriņu cenu kāpums jau 2 gadus pēc kārtas, nu, principā ir niecīgs, vai ne? Nu, to mēs skaidrojam ar divām lietām. Pirmais ir tas, ka katrs iedzīvotājs jau to inflāciju izjūt ļoti individuāli, proti mēs katrs savā iepirkuma groziņā liekam ļoti individuālu preču klāstu, vai ne, un līdz ar to arī tā inflācijas uztvere ir atšķirīga. Un nenoliedzam arī šīs te naudas maiņa valstī noteikti ietekmē gan iedzīvotāju patēriņu paradumus, gan arī to kopējo sajūtu par preču dārdzību kā tādu.
Arī citu eirozonas dalību valstu pieredze liecinot, ka nacionālo valūtu aizstāšana ar Eiropas vienoto valūtu ietekmē iedzīvotāju patēriņu ieradumus, stāsta Kropa.
Bet mēs neesam unikāli ar šādu te uztveri arī skatoties pēc statistikas aptuveni 2/3 no respondentiem vispār eirozonā atzīst, ka līdz ar eiro ieviešanu ir mainījušies viņu patēriņu paradumu, proti vai nu viņi tērē vairāk, īsti nesaprotot, cik tad īstenībā iztērē, vai gluži pretēji viņi tērē krietni mazāk un ir savā attieksmē tāda piesardzīgāka, jo līdz galam neizjūt to vērtību naudai.
Ekonomikas ministrijas veiktā cenu monitoringa dati, līdzīgi kā citu institūciju apkopotā informācija par patēriņu cenu pieaugumu, liecina, ka bažas par to, ka eiro ieviešana veicinās cenu kāpumu, nav piepildījušās. Kā norāda Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta direktore Inga Apsīte.
Pirmkārt, Ekonomikas ministrijas veiktais cenu monitorings norāda, ka preču un pakalpojumu pamatcena 85% nav mainījusies. Ir atsevišķi gadījumi, kad cenas ir gan pieaugušas, gan samazinājušās, bet, nu, teksim, mēs esam arī skatījušies, un tur visbiežāk ir redzami loģiski izskaidrojumi, kā sezonalitāte un atsevišķi, tur, teksim, ražošanas izmaksas izmaiņas. Otrs faktors, kas norāda arī, ka cenu kāpums nav bijis, ir šis arī inflācijas dati, kur ir arī salīdzinoši zemi. Zem 1% ir inflācija Latvijā, un tas arī norāda, ka tomēr cenas nav kāpušas.
Savukārt Evija Kropa pieļauj, ka iespaidu par cenu kāpumu varētu radīt fakts, ka cenas eiro, protams, ir lielākas nekā cenas latos. Turklāt iedzīvotājiem mēdzot būt grūtības ar reālā cenu apmēra apjaušanu.
Eirozonā iedzīvotāji ir atzinuši, kad aptuveni nepilnu gadu, pēc tam, kad eiro ir ieviests, aptuveni 42% iedzīvotāji turpina šīs te cenas pārreikināt eiro valūtā. Nevis turpin pārreikināt, bet 42% rēķina savus izdevumus eiro valūtā. Tātad viņi tā kā jau ir adaptējušies. Nu, jāatzīst, ka Latvija nebūs izņēmums, jo, kā liecina pētījuma kompānijas TNS veiktā aptauja šī gada vidū, gan tā tendence bija ļoti, ļoti līdzīga, kad pusi iedzīvotāji atzina, ka viņi nesaskata vairs vajadzību cenas norādīt latos, tādējādi, nu, signalizējot, ka viņi jau ar jauno eiro valūtu ir apraduši. Savukārt otra puse ir izteikusi vēlmi, ka, nu, viņi tā kā gribētu, lai vēl tās cenas parādītos latos, tātad, nu, ir zināmas grūtības arī ar šo vērtības izpratni. Un vēl interesants fakts ir arī Google ir apkopojis Latvijā meklētāko vārdu savienojumu, tad tur ir redzams, ka absolūts līderis numur viens Latvijā ir eiro kalkulators.
Svedbanka privātpersonu finanšu institūta eksperta domā, ka iegūmus no Latvijas pievienošanās eirozonai pagaidām vairāk izjūt tieši ekonomiski aktīvi iedzīvotāji.
Iedzīvotāji, kuri mēdz iepirkties ārpus Latvijas, pieņemsim, internetā, noteikti ir ieguvuši, tādēļ, kad viņiem vairs netiek piemērotas komisijas par šiem te pirkumiem citā valūtā un arī viņi nezaudē uz konvertāciju. Noteikti iedzīvotāji, kuriem kredīts ir eiro valūtā un tagad viņi viņi arī saņem ienākumus eiro valūtā, arī noteikti iegūst. Noteikti iegūst cilvēki, kur ceļo uz eirozonas valstīm, kur jau ir eiro, atkal atkrīt šīs te komisijas gan par konvertāciju, gan par kaut kādiem pirkumiem vai naudas izņemšanu.
Tikmēr Latvijas Bankas ekonomista Daina Paula uzsver, ka eiro ieviešana ir tikai viens no faktoriem, kas šogad ietekmējas ekonomiku.
Es teiktu, ka eiro tas nav pirmkārt pašmērķis, tas ir līdzeklis un tas ir arī tikai viens no līdzekļiem. Mēs redzam, ka eirozona pati aug lēnāk varbūt nekā gada sākumā bija gaidīts. Un arī pasaules ekonomika kopumā tomēr aug diezgan lēni un pasaules tirgus saistīts savā starpā. Latvijas ekonomika ir ļoti atvērta un ļoti atkarīga no tā, kas notiek ārējā pieprasījuma pusē un tam līdzīgi. Tāpēc teikt, ka eiro ieviešana viena pati pa sevi veicināt ekonomikas izaugsmu tā nevajadzētu, ir ļoti daudz citu faktoru.
Ģeopolitiskais stress, ko vairojas krīze Ukrainā un ar vien pieaugošās problēmas Krievijas ekonomikā, pat laban iedzīvotāju, komersantu un potenciālo investoru noskaņojumu ietekmē vairāk nekā Latvijas dalība eirozonā, un tuvākajā laikā šajā ziņā nekas nemainīsies. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.